Luka sapita tukumi bale. Mokolo moko, tango Yesu azalaki kolaki sabatu na ndako na nzambe, pe azalaki kosako la sango malamu, bankolo ya banganga nzambe, pe balakisi na mibeko, bakumaki elongo na bakumba, balobaki na ye.
Loba na biso, ozali kosala makambo oyo nyoso na bokonji nini? Nani apesa kiyo bokonji na kosala yango?
Yesu ayano la kibango.
Ngai pe na kutuna bino likambo moko. Bolo bana ngai, nani atindaki Yohani pona kubatisa? Nzambe to batu.
Kasi babandaki kotia na tembe kati na bango pe balobana ki.
Soki tolobi, nzambe nde atindaki Yohani, Yesu akotuna biso. Pona nini bondimaki Yohani te? Kasi soki tolobi, batunde batinda kie. Batu nyoso bako bwake la biso, mabanga na koboma biso. Mpo batu bandimaki ete Yohani azalaki nebi.
Bongo balobaki na Yesu.
Toye bite motu nane atinda kie pona kubatisa.
Mpe Yesu alobaki na bango.
Malamu, ngai lokola. Na koyebi sabino te soki nazali kusala makamboyo na bokonzi nini.
Sima yango, Yesu abandaki koloba na batu lisese oyo.
Motu moko alonaki elanga ya vino. Ye ayokanaki na basali na kokenge la elanga ya vino, mpona kuzwa lifuti na eteni na mbuma. Mpe akendeki na mobembo pona tango molai. Ntango na konduka mbuma ekukanaki, ye atindaki musali moko epai na basali na elanga ya vino, pona kuzwa epai na bango eteni na mbuma na ye. Kasi basali na elanga ya vino babetaki musali ye atindaki pe bazongisaki ye na maboko pamba. Kolo ya elanga atindaki musali mususu. Kasi basali na elanga babetaki ye lokola, bafingaki ye mpe bazongisi ye maboko pamba. Ye atindaki lisusu musali na misato, oyo wana bazokisaki ye lokola, mpe babwakaki ye na libanda. Bongo kolo ya elanga alobaki, na kosala nini, na kutinda mwana na ngai na bolingo. Soki bakotosa ye, kasi tango basali na elanga bamonaki ye, balobanaki kati na bango, tala. Mutu oyo akokuma nkolo na elanga mokolo mususu. Tubuma ye po ete elanga ezala na biso. Babwakaki ye na libanda na elanga mpe babomaki ye.
Yesu atunaki.
Nkolo na elanga akosala bangu boni. Ye akokuma. Akubuma basali na elanga mpe akotia elanga yango na maboko na batu mususu.
Tango batu bayokaki maloba oyo balobaki.
Oyo ekosalema soki mokete.
Kasi Yesu atalaki bango pe alobaki.
Liloba oyo na buku ezali kutalisa nini? Libanga oyo batu na kutonga ndako babwakaki esili kukuma libanga monene na makolo na ndako. Moto na kukwea likolo na libanga yango akobukana. Mpeso ki libanga yango ekweli likolo na moto ekonika ye lokola putulu.
Balakisi ya mibeko pe bankolo ya banganga nzambe balukaki njela na kokanga Yesu na saa yango penza po bayebaki ye asili koloba lisese oyo na tina na bango kasi babanga kibatu. Babandaki kokengela Yesu mpe batinda kibatu na sekre. Batu yango bamona na kilokola batu na lokumu pona koluka kokweisa Yesu kati na maloba boye bako kakozwa njela na kopesa ye na maboko na guverner. Batuna kiye boye.
Mola kisi, toyebi ete likambo yo olobaka pe olakisaka ezali sembo. Otala kate bobele lukumu na batu kasi olakisaka likambo ya solo oyo nzambe alingi batu basala na bomoi na bango. Loba na biso, Mobeko na biso elingisi tufuta pako na mokonji Kaisara sokite.
Kasi Yesu aebaki mayele mabe ya bango pe alobaki na bango.
Bota lisangai mbuma na mbongo moko. Elongi pe kombo oyo ekomami na nzoto na mbuma na mbongo oyo ezali anani?
Bayano laki?
Oyo ya mokonji Kaisara.
Bongo Yesu alobaki na bango.
Malamu, bofuta musolo ya Kaisara mpona Kaisara, mpe bofuta musolo ya Nzambe mpona Nzambe.
Bako kaki kozwa ye na mabete mpona likambo ye azalaki koloba liboso na batu. Kasi ye yano na ye ekamwisaki bango pe bafandaki kimya. Basusu na basadoke bakumaki epai na Yesu. Bango nde balobaka ete bakufi bakose kwa te. Batunaki Yesu boye.
Molakisi, Moïse akomaki mobeko oyo na biso. Soki mutu oyo azali na ndeko mobali, akufi pe atiki mwasi, kasi mwasi aboti te. Ekoki ndeko na ye abala mwasi yango, abota bana po na ndeko oyo asili kokufa. Mokolo moko bandeko sambo bazalaki. Oye ya liboso abalaki mwasi. Pe akufaki. Atika kibana te. Oye ya mibale abalaki mwasi yango. Sima yango oye ya misato. Ekumaki ndenge moko pona bango sambo nyoso. Bakufaki kotika bana te. Na suka nyoso. Mwasi yango akufa kilokola. Na mokolo bakufi bakosekwa. Mwasi yango akozala ya nani? Pwete bango nyoso sambo babalakie.
Yesu alobaki na bango.
Babali pe basi na mokili oyo bazali kobalana. Kasi babali pe basi oyo basili kokokana na kosekwa na bakufi. Mpe kozwa mokili oyo ezali koya. Bakobala na te. Bakoki kokufa lisusu te. Bazali lokola banzelu. Bazali bana ya Nzambe po basili kosekwa. Moïse atalisaki pole ete bakufi bakosekwa. Kati na maloba na buku oyo elakisi likambo na nzete kopela na moto, ye abengi mokonzi Nzambe ya Abrahama, Nzambe ya Isaka, mpe Nzambe ya Yakobo. Nzambe azali Nzambe na batu na bomoi. Ye azali Nzambe na bakufi te, mpo ete ata bakufi na nzoto, bazali na bomoi na molimo.
Basusu na balakisi na mibeko, babandaki koloba boye.
Molakisi, osili koloba malamu.
Po ete bakokaki kotuna ye lisusu te, Yesu alobaki na bango.
Ndenge nini bakoki koloba Masia azali mwana ya Davidi? Mpo Davidi penza alubi kati na njembo ete. Mokonzi alobaki na mokonzi na ngai, fanda epai na loboko droit na ngai. Kino mokolo na kutia banguna na yo na se ya makolo na yo. Bongo Davidi abengie mokonzi. Na ndenge nini Masia akoki kuzala lisusu mwana ya Davidi?
Tango ebele ya batu bazalaki koyoka Yesu, ye alobaki na bayekoli na ye.
Bokeba mpona balakisi na mibeko oyo bazali kosepela na kotambona na kanzo molai, mpe balingi kozwa losako ya lokumu na bisika batu bayanganaka. Baponaka bakiti na lokumu kati na ndako na losambo, mpe bisika malamu koleka na kati na fete. Bazali koboto la mosolo na basi oyo babali na bango basili kokufa. Mpe bobele na ntango yango bazali kobonde la molai mpona kumona na malamu na misu na batu. Bango bakuzwa etumbu monene koleka.